Box to Box Media Network.
Selamat datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita kedatangan Mas Jayadi Hanan, peneliti di Lembaga Survei Indonesia dan juga dosen ilmu politik di Universitas Paramadina. Mas Jayadi, welcome to the podcast, Mas.
Terima kasih telah diundang ke podcast asumsi.co.
Yeah, thank you. Kebetulan gue nih udah sering dengerin Mas Jayadi nih di beberapa kesempatan gitu, di beberapa podcast-podcast lain, dan senang banget akhirnya hari ini bisa ngundang juga Mas Jayadi ke Asumsi Bersuara gitu. Kali ini sama Mas Jayadi kita bakal bahas banyak terkait Pilkada Serentak 2020 ini. Yang kabarnya sih sampai hari ini masih akan diusahakan, garis miring mungkin dipaksakan ya, untuk tetap bisa dilangsungkan walaupun kayaknya COVID-19 ini masih jauh dari selesai gitu. Jadi kan ramai banget pembicaraan kenapa harus tetap dijalankan gitu kan, pasti masih banyak penolakan gitu. Ini sepertinya dipaksakan banget gitu, apalagi katanya masih boleh ada pengumpulan massa juga kan, ini yang membuat orang bertanya-tanya gitu kan. Mungkin kita akan banyak bahas soal itu hari ini. Mungkin pertama-tama, Mas Jayadi, saya boleh nanya dulu nggak, tentang Pilkada Serentak 2020 ini, seberapa besar sih, dan konteks-konteks yang menarik itu di mana aja gitu. Karena kan serentak kan, banyak banget daerah yang dikompetisikan di Pilkada kali ini. Mungkin makanya stakes-nya dianggap gede banget. Mas Jayadi boleh coba ceritakan dulu kali ini, okay. Berapa besar sih ini?
Terima kasih, Ray. Jadi Pilkada 2020 ini adalah Pilkada serentak yang menandai siklus kedua ya. Siklus kedua apa yang kita sebut dengan Pilkada serentak. Siklus pertama itu kan pada Desember 2015 lalu. Waktu itu ada 269 yang mengikuti pilkada, tetapi di 2020 ini jadinya ada 270 karena ada satu wilayah yaitu Makassar yang pada 2018 lalu harusnya pilkada tapi cuma ada calon tunggal di situ dan kotak kosongnya menang sehingga tidak ada bupati wali kota definitif di kota Makassar waktu itu. Nah, karena itu kemudian kalau ada calon tunggal lalu kotak kosong menang, itu berarti nggak ada kepala daerah terpilih, sehingga kemudian pemilihannya harus dilakukan lagi di masa pilkada berikutnya. Karena itu Makassar ikut yang sekarang, 270. Nah, yang menarik saya kira banyak hal bisa kita lihat ya. Tentu saja yang paling obvious, yang paling kelihatan, Pilkada 2020 menarik karena dia berada dalam suasana pandemi dan itu sudah kontroversial sejak awal Maret lah, terutama itu kontroversial dan sudah ditunda. Sebetulnya beberapa tahapannya kan ditunda, harusnya kan September tanggal 23 tapi sekarang ditunda ke 2020 bulan Desember, dan sekarang masih ribut nih mau ditunda lagi apa enggak ya. Masih belum ada kata final. Meskipun secara hukum sudah cukup final ya, pemerintah tetap sudah memutuskan begitu. Tapi desakan publik, desakan masyarakat masih cukup kencang saya kira. Itu yang pertama ya. Nah, itu perlu nanti kita perhatikan. Kalau dalam suasana pandemi, yang paling menjadi pertanyaan adalah apakah partisipasi pemilih akan tetap banyak ya. Kalau berkaca dari pemilu, beberapa negara lain mengadakan pemilu di masa pandemi, seperti Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat akan tetap menyelenggarakan pemilu pada November ini, tanggal 3, dan sebelumnya sudah ada pemilu pendahuluan, lalu ada pemilu di Iran, Australia, di negara bagian Queensland, dan sebagainya. Ya, ada banyak. Ada banyak variasi di situ, partisipasi pemilih. Nah, ini yang jadi pertanyaan di Indonesia, bagaimana? Apakah partisipasi akan menurun atau tidak? Yang kedua adalah apakah dengan adanya COVID-19 ini kan situasi ekonomi masyarakat memburuk ya. Karena situasi ekonomi masyarakat memburuk, lalu kemudian muncul dugaan ada kemungkinan tingkat toleransi masyarakat terhadap money politics itu, terhadap politik uang jadi lebih besar. Ada kemungkinan akan terjadi ledakan politik uang, kira-kira gitu.
Ya.
Tentu itu masih dugaan ya. Kemudian yang terakhir, yang paling ditakutkan adalah adanya klaster baru pilkada, klaster COVID-19 pilkada. Dan kekhawatiran itu wajar karena sekarang ini kita bukan hanya bukan hanya tidak menurun angka COVID-19-nya, positivity rate-nya ya, tapi malah bikin rekor. Beberapa hari ini kan hampir 5.000 per hari. Begitu. Nah, itu satu yang menarik dari karena dia suasana pandemi. Yang kedua, yang menarik juga adalah jumlah calon tunggalnya banyak banget.
Iya, betul.
Kalau kita bandingkan dengan siklus, saya bilang tadi kan 2020 ini adalah pengulangan dari pilkada 2015 ya, siklus pilkada pertama. Nah, waktu 2015 itu calon tunggalnya cuma 3. Sekarang tuh jadi, nggak tahu resminya berapa tuh. Waktu pendaftar sampai pendaftaran ditutup kemarin kan ada 28. Ya. Mungkin ada nambah atau berkurang ya. Saya dengar malah nambah. Ya, ada 30-an. Nggak tahu, ya. saya belum cek. Tapi yang pasti banyak sekali jumlahnya itu di atas 25-an calon tunggal. Jadi kalau kita bandingkan dengan 2015, peningkatannya super drastis ya. Tentu itu menarik mengapa itu terjadi. Apakah calon tunggal ini semuanya akan memenangkan pertarungan atau tidak, itu akan menarik ya. Yang ketiga, saya kira yang menarik juga di Pilkada 2020 ini banyaknya ini dinasti. Jadi banyaknya calon kepala daerah yang terkait langsung dengan kepala daerah sebelumnya atau apa itu quote and quote penguasa dinasti di masing-masing daerah itu. Nah, yang lebih menarik lagi ya, pada Pilkada 2020 ini tiga nama besar di perpolitikan nasional itu memiliki bukan hanya ya tiga lah yang paling besar itu nama besar itu memiliki kerabat bahkan anak yang ikut bertarung. Pak Jokowi itu bahkan dua kerabatnya, satu anaknya sendiri nyalon di Solo, menantunya nyalon di Medan, lalu ada Pak Prabowo keponakannya nyalon di Tangerang Selatan, lalu ada Pak Ma'ruf Amin yang anaknya bertarung di Tangerang Selatan juga. Jadi ini yang membuatnya menjadi menarik saya kira pilkada kali ini. Karena itu saya kira sejumlah daerah yang terkait dengan dinasti, terkait dengan calon tunggal itu akan menjadi sorotan dari berbagai terutama ya dari media seperti Asumsi ya atau media-media lainnya. Itu saya kira hal-hal yang mungkin menarik yang kelihatan obvious di Pilkada 2020 kali ini.
Mas Jairi, sebenarnya menurut saya yang saya pengen lebih dalam sih sebenarnya adalah yang tadi Mas Jairi sebut sebagai nomor dua, yaitu begitu banyaknya pemilihan yang calon tunggal gitu, calonnya cuma satu, mungkin karena banyak parpol-parpol yang memilih untuk yaudah kita berkoalisi bersama aja gitu, ngapain kita capek-capek bersaing gitu, kita berkoalisi gajah aja dan nanti mungkin entahlah bagi-bagi atau gimana gitu yang jauh lebih banyak terjadi sekarang daripada sebelumnya dan mungkin juga bahkan ada yang mensinyalir walaupun bukan calon tunggal tapi calon satunya lagi independen gitu nggak didukung partai apapun mungkin ada yang mempertanyakan jangan-jangan ini diadakan aja biar at least tidak lawan kotak kosong kalau nggak salah yang di beberapa tempat lah salah satunya di Solo kan juga lawannya Gibran itu kan calon independen gitu ya mungkin ada yang mempertanyakan gitu Mas jadi ngeliatnya sebenarnya kenapa sih kalau dari analisanya Mas Jayadi, kok sekarang makin banyak yang memilih untuk ngapain kita bersaing, kita bersatu aja nih gitu.
Ya ya. Begini ya, jadi kita ini menyelenggarakan pilkada langsung itu kan sejak tahun 2005 ya. Ya. Nah, fenomena calon tunggal itu sebetulnya bentuk ekstrim dari jumlah calon yang sedikit. Nah, ada fenomena kalau kita perhatikan data, sejak pilkada itu dimulai tahun 2005, itu biasanya calon yang bertarung di pilkada itu banyak. Di beberapa daerah itu sampai 10 calon, seperti di Garut, tahun berapa saya lupa, itu sampai 10 calon. Jadi rata-rata calon pilkada itu sebelum pilkada serentak itu bisa mencapai 5, bisa jadi di atas 4 calon ya di setiap daerah. Nah, sejak pilkada serentak tahun 2015 itu terjadi pengurangan jumlah calon kepala daerah yang itu bertarung ya. Nah, dari sudut demokrasi tentu saja mana yang lebih baik kalau ditanya ya, dari sudut pandang demokrasi ya makin banyak calon makin baik kan, karena itu berarti kan alternatif bagi masyarakat itu jadi lebih banyak gitu. Cuma kan ada pemikiran dari banyak pihak, terutama dari para elit, yang mengatakan bahwa calon terlalu banyak itu nggak baik. Nah, nanti masyarakatnya bingung, atau macam-macam lah. Ya. Nah, memang ada kecenderungan sejak 2015 sampai sekarang, jumlah rata-rata calon kepala daerah di setiap daerah yang pilkada itu makin menyusut. Di tahun 2015 itu, masih kita temukan rata-rata hampir 4 calon di setiap daerah. Di 2000 pilkada serentak kedua itu 2017 itu rata-rata jumlah calonnya masih 3 dan 3-4 antara ya. 3 sampai 4. Lalu di 2018 masih antara 3 sampai 4. Di 2020 kalau Anda perhatikan sampai dengan paling tidak sampai dengan pendaftaran ya 6 September lalu itu, karena sekarang kan penetapannya saya belum hitung, belum ada informasi lebih jauh. Ada 728 calon yang bertarung, itu berarti kan rata-rata di setengah cuma 2-3 calon aja. Itu artinya terjadi penurunan tajam rata-rata jumlah calon. Nah, salah satu indikasi penurunan tajam jumlah calon itu adalah makin ekstrimnya jumlah calon sehingga hanya menjadi satu atau calon tunggal. Ya. Nah, calon tunggal itu memang meningkat. Hanya 3 di tahun 2015, menjadi 9 di tahun 2017, menjadi 16 di tahun 2018, dan sekarang menjadi hampir 30-an, katakanlah begitu, sekitar 30-an. Jadi dari segi jumlah nominalnya dia meningkat drastis, dari segi persentase juga meningkat drastis. Apa penyebabnya? Menurut saya ada 3 faktor besar yang menyebabkan. Ada 3 klaster faktor yang menyebabkan calon tunggal itu marah. Satu, faktor aturan. Aturan ya. Di pilkada itu, kalau ada 2 sumber pencalonan, yaitu calon diusulkan oleh partai, atau calon diusulkan oleh independen. Artinya ada calon independen, ada calon dari partai. Nah, biasanya fungsi calon independen itu biasanya adalah apabila partai tanda kutip berkolusi satu sama lain sehingga hanya mencalonkan sedikit calon gitu. Nah, untuk mengatasi itu secara demokratis dibukalah keran atau ruang yaitu calon dari independen ya. Sehingga walaupun partai bersekongkol satu sama lain hanya mencalonkan satu calon misalnya, maka dari calon independen masih bisa muncul. Oke? Itu yang terjadi sehingga masih banyak calon. Nah, aturan tentang calon independen ini sekarang makin sulit, makin berat. Jadi seseorang mau mencalonkan dirinya menjadi kepala daerah itu berat banget aturannya. Dia harus mengumpulkan tanda tangan, KTP, itu apa namanya, tergantung ya, ada yang harus 2%, ada yang 3%, ada yang 5% dari total jumlah pemilih. Dan itu berat. Itu aturan yang pertama. Sehingga jumlah calon independen menjadi sangat sedikit, bahkan hampir tidak ada. Cuman kalau sekarang mungkin sekitar 10%-an jumlahnya ya, calon independen. Ya. Sehingga calon menjadi sangat sedikit. Nah, yang kedua adalah aturan tentang itu ambang batas.
Ya.
Ya, jadi ada ambang batas 20%. Sehingga hanya calon yang bisa didukung oleh partai-partai yang jumlah suaranya minimal 20% di DPR, ya kursi di DPRD, itu yang bisa mencalonkan. Dan itu tidak mudah. Kenapa? Karena hampir di semua daerah tidak ada partai, yang hanya sedikit partai yang bisa mencalonkan sendiri. Dengan kata lain, mereka harus berkoalisi untuk mencalonkan satu calon. Nah, di sini jadi problem kan, partai tidak bisa mencalonkan calonnya sendiri kalau dia tidak mau berkoalisi dengan partai lain. Untuk berkoalisi dengan partai lain, mereka harus berkompromi, ya. Akibatnya terjadilah misalnya para calon-calon yang besar yang punya logistik banyak itu bisa memborong partai-partai, fungsinya untuk mengatasi atau membatasi calon lain, gitu ya. Atau sebaliknya, partai-partai tidak menginginkan calon tertentu. Akibatnya yang benar mereka katakanlah berkoalisi satu sama lain, akibatnya calon itu terjegal. Banyak kejadian itu ada calon bupati bahkan petahana di beberapa daerah. Itu dia sangat populer kalau diukur secara objektif menggunakan ukuran misalnya survei segala macam, potensi dia untuk menang besar sekali, tapi dia tidak disenangi partai-partai. Akibatnya kemudian si calon ini kemudian tidak dicalonkan partai-partai mencalonkan yang lain. Kalau waktu masih ada, itu calon yang populer itu bisa mencalon dari independen, gitu. Ada sejumlah kejadian di mana bupati petahana atau kepala daerah petahana itu nyalonnya dari independen, kan lucu. Misalnya di tahun 2018 kalau nggak salah itu ada yang sekarang di penjara ya, ada Bupati Kutai Kartanegara Widya Sari, itu nyalonnya dari independen. Ya, padahal itu banyak cerita soal itu mengapa ya, banyak cerita di balik layar ya. Dan itu akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk diceritakan. Jadi
kemarin juga Ahok sempat hampir nyalon independen kan, tapi nggak jadi juga itu, mungkin kesulitan itu, juga.
Itu untuk mengatasi antara lain kalau partai tidak mau menyalonkan dia. Karena kan ada harganya itu katanya ya. Itu kursi-kursi itu ada harganya. Nah, kalau yang kejadian sekarang tuh ada berapa tuh? Misalnya Bupati Jember. Ya, Ibu Faida itu kan sangat cukup populer lah paling tidak. Tapi tidak ada partai yang mencalonkan dia. Jadi aturan yang sangat ketat dan ambang batas yang sangat tinggi itu membuat adanya aturan ambang batas itu memungkinkan partai-partai untuk meng-kick out calon tertentu atau ada calon yang bisa memborong, sehingga kemudian hanya calon tunggal. Jadi itu ada faktor aturan. Faktor lain, faktor kedua adalah faktor perilaku partai.
Ketiga maksudnya?
Faktor kedua, tadi kan aturan.
Aturan
tentang independen yang makin berat.
Independen dan tentang ambang batas. Itu satu ya, faktor.
Faktor kedua adalah faktor perilaku partai. Nah, partai-partai ini kecenderungannya itu adalah berpikir kalau nyalon pilkada itu harus menang calonnya. Atau mereka paling tidak ikut calon yang menang.
Ya.
Nah, itu banyak alasannya. Karena kalau bersama calon yang menang, nanti kan nanti dalam pemerintahan mungkin lebih punya akses kepada ke sumber daya kekuasaan, sumber daya logistik, dan sebagainya. Jadi ada anggapan di banyak pihak, terutama partai, bahwa kalau mencalonkan pilkada, harus menang. Karena itu kita ikut mana yang kira-kira, kalau hanya calon tunggal yang misalnya petahana kuat sekali, maka ngapain nyalonin calon partai sendiri, nanti bunuh diri kira-kira gitu ya. Nah, ada anggapan seperti itu. Padahal seharusnya dalam perspektif partai, pemilu itu tidak hanya untuk menang. Pemilu itu bisa jadi adalah bagian dari kaderisasi partai. Kan kaderisasi partai itu ada yang sifatnya internal di dalam, di kader, bisa juga sifatnya diterjunkan dalam proses-proses politik. Misalnya ada seorang kader yang berpeluang, yang sangat potensial gitu, tapi belum memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup, tapi diterjunkan dulu, diuji dulu di satu pilkada. Kalaupun dia kalah, itu memperkenalkan dia, nanti di pilkada berikutnya misalnya dia bisa diproyeksikan atau di proses-proses politik lain. Tidak harus menang. Tapi sekarang anggapannya begitu, harus menang. Nah, jadi ini perilaku partai yang tidak meletakkan pemilu sebagai bagian dari proses politik yang merupakan bagian dari proses kaderisasi partai. Ya, juga calon tunggal itu karena banyak partai itu berarti tidak memiliki calon-calon yang bisa populer di masyarakat. Padahal kan partai itu sumber pencalonan, sumber salah satu fungsi partai adalah rekrutmen politik. Jadi ini ketidakmampuan partai mengkaderisasi calon yang berasal dari dirinya sehingga itu dianggap bisa laku di publik. Jadi dua itu dari segi perilaku partai. Nah, yang terakhir, faktor ketiga menurut saya adalah faktor oligarki. Ya, sebuah daerah itu, di banyak daerah itu terjadi politik oligarki di mana proses politik, pencalonan politik hanya berputar-putar di sekelompok kecil orang atau sekelompok kecil keluarga saja. Akibatnya kemudian sulit untuk mencari calon-calon alternatif. Kalau sulit mencari calon-calon alternatif, maka kemudian yang paling mungkin adalah calon tunggal bisa muncul. Baik karena dia menghalangi calon di luar dinasti atau di luar oligarki partai. Misalnya ada keluarga menguasai sebuah provinsi atau sebuah kabupaten kota, ya. Lalu ada calon yang cukup populer, yang mungkin bisa terpilih, tapi dia berasal dari keluarga yang bukan keluarga oligarki politik di daerah itu. Tentu oligarki politik ini bisa menghalangi orang yang populer ini, kan? Caranya gimana? Caranya misalnya membeli semua partai, memborong semua partai dan sebagainya. Dan kalau si orang populer ini mau maju lewat independen, kan tadi sudah sulit untuk maju independen. Ya. Jadi tiga hal itu berjalan berkelindan mengakibatkan calon tunggal. Nah, faktor tambahan katakanlah faktor keempat lah gitu. Kalau kita perhatikan track record dalam pilkada dari 2015 sampai 2018, hanya satu calon tunggal itu kalah. Hanya satu, yaitu di Makassar.
Baru Makassar tadi, ya.
Ya, jadi sampai dengan 2018 itu total ada 28 calon tunggal kalau nggak salah. 28 ya betul, kan 3 tambah 9 tambah 16, itu kan 28. Hanya satu, itu berarti kemungkinan calon tunggal untuk menang itu lebih dari 90% peluang dia untuk menang kalau kita lihat track record itu. Ya. Jadi menjadi calon tunggal itu memberi peluang yang jauh lebih besar bagi seseorang untuk memenangkan pilkada. Nah, tadi ada pertanyaan kedua dari Mas Rey soal kita harus curiga juga nih kalau cuma ada dua calon, apa benar-benar itu pertarungan antara pertarungan equal? Nah, itu lagi memang ada juga di sejumlah daerah karena oligarki atau karena perilaku partai tadi mereka agak enak nih kalau cuma calon tunggal gitu ya, calon tunggal. Maka kemudian dibikinlah seolah-olah ada calon lawan. Ada itu kejadian beberapa daerah, tapi kita hanya bisa menduga secara politik karena kan bukan fakta hukum, susah untuk lihat
sebagai bahaya,
fakta,
ya.
Fakta hukum. Yang kan susah itu. Tapi secara politik kita bisa yakin bahwa apa istilahnya ada calon-calon boneka gitu ya. Jadi calon boneka itu dibayar oleh calon tunggal itu sebelumnya. Jadi hakikatnya calon tunggal, tapi supaya tidak terkesan calon tunggal lalu dibikinlah calon. Nah, calon itu ya tentu ada saja orang yang mau mencalonkan diri kalau misalnya motivasinya macam-macam, terutama motivasinya adalah ekonomi ya.
Mas Jayadi, sebenarnya saya tadi udah mau pindah ke topik berikutnya, tapi saya mau follow up satu hal nih. Kayaknya menarik, terutama alasan yang yang tentang perilaku partai tadi, yang mendingan kita bergabung aja, yang penting kita menjadi bagian dari kekuasaan gitu, bisa dapat segala macam. Pertanyaan saya sebenarnya kan teorinya harusnya menjadi oposisi gitu kan harusnya lumayan pace ya, maksudnya di periode berikutnya kalau dia konsisten misalnya melawan satu calon terus akhirnya dia menjadi oposisi, terus dia bisa menjadi oposisi yang baik, dia bisa mengkritisi ketika ada salah segala macam, di periode berikutnya harusnya dia punya modal yang lebih kuat untuk menang berikutnya gitu. Ini emang nggak terbukti ya di Indonesia jadi oposisi itu pace gitu.
Di tingkat nasional itu terbukti. Di tingkat nasional menjadi oposisi itu berguna. Di tingkat nasional ya, lihatlah bagaimana PDIP ya. Kemudian PDIP oposisi selama 10 tahun, Gerindra juga ya bersama PDIP, itu mereka memperoleh apa reward dari masyarakat secara umum. Jadi sebetulnya apa namanya menjadi oposisi juga berguna. Tetapi secara umum menjadi oposisi itu kan ya tidak mudah, terutama karena biasanya kalau jadi oposisi akses kepada kekuasaan dan sumber-sumber daya yang lainnya itu menjadi lebih terbatas. Ya, apalagi sistem politik kita ini kan masih susah membedakan antara birokrasi dengan kepala daerahnya. Ya, harusnya kan pemerintahan daerah itu birokrasi terdiri dari dua ya, dari kepala daerah lalu di bawahnya ada birokrasi ya. Birokrasi itu seharusnya netral. Tapi di Indonesia ini karena penegakan hukumnya masih lemah, akibatnya kemudian garis antara politisi dan administrasi dan antara kepala daerah dan birokrasi itu menjadi kabur. Akibatnya kepala daerah atau pimpinan politik itu seringkali bisa menggunakan aparat negara, aparat birokrasi untuk menghadapi lawan-lawan politiknya. Tentu saja secara hukum itu nggak boleh. Tapi secara politik itu kan bisa dilakukan secara bisa dilakukan diam-diam atau dengan berbagai cara. Nah, akibatnya kemudian makin repot tuh menjadi oposisi. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, kita ini oposisi di tingkat nasional, pembelahan oposisi dan koalisi di tingkat nasional itu tidak sama dengan pembelahan oposisi dan koalisi di tingkat daerah. Misalnya PDIP sama PKS kan itu oposan banget di tingkat nasional. Tapi mereka sama-sama mencalonkan di banyak daerah, kalau nggak salah PKS sama PDIP itu sampai belasan gitu, ya. Atau Demokrat sama PDIP, ya, Mega sama SBY itu kan terus-terusan nggak cocok tuh. Tapi di banyak daerah mereka berkoalisi untuk di beberapa daerah. Jadi kalau untuk tingkat daerah, oposisi koalisi itu menjadi kabur. Sehingga pada saat yang sama berada di pihak yang berkuasa itu menjadi lebih menarik. Akibatnya kemudian partai rame-rame untuk menjadi bagian dari siapa yang menang gitu. Muncullah banyak masalah dinasti, masalah calon tunggal dan sebagainya. Nah, yang berikutnya lagi partai-partai ini di pilkada itu kan dia sebetulnya tidak bertarung, partai-partai ini di pilkada. Kan partai-partai ini di pilkada itu kalau mau saya agak sinis gitu, agak sinikal gitu yang mengatakannya, partai-partai ini kalau pilkada kan cuma panitia pencalonan. Benar nggak? Fungsi mereka adalah mencari calon, lalu kemudian mengusung calon itu. Udah kan? Setelah itu, kenyataannya biasanya nanti, apalagi kalau calonnya itu bukan dari partai dia, kan kebanyakan bukan dari partai dia, calon itu. Orang di luar sana yang dicalonkan rame-rame misalnya kan, itu maka kemudian yang bergerak di yang berkampanye, yang bekerja mati-matian, yang mencari tim sukses segala macam itu adalah kandidat itu sendiri. Jadi partai, tapi partai dapat banyak untung, terutama untung logistik. Misalnya kita mendengar ya, dan kita bisa menduga adanya yang disebut mahar politik. Ya, setiap kursi itu ada harganya. Macam-macam tuh, harga satu kursi bisa ratusan juta tuh. Katanya ya, lagi-lagi katanya. Nah, ini kayak orang inilah, kayak orang buang angin. Baunya tahu, tapi kita nggak tahu. Susah ya, secara hukum susah, tapi secara politik itu mudah dimengerti. Ada istilah percupongan segala macam. Nah itu partai-partai dapat tuh. Tapi setelah itu partai kemudian bisa memilih, udah biarin aja kandidat yang kerja. Kan partai-partai sudah dapat untung misalnya. Akibatnya apa? Ya ngapain kalau gitu? Main di oposisi kan? Begitu. Kecuali kalau dia punya alasan-alasan yang lebih mendasar. Jadi faktor-faktor itu kemudian membuat nyalonin calon yang rame-rame, yang mungkin menang atau yang paling potensial menang, itu yang akan dilakukan oleh partai-partai tanpa memperhatikan apakah itu mempersoalkan, itu berbicara soal apakah calon itu cocok sama platform kebijakan mereka atau tidak, apakah ini seorang calon ini koruptor atau bukan, apakah calon ini macam-macam lah ya. Kayak gitu ya, banyak juga kan orang yang pernah dihukum menjadi korupsi dicalonin dan dipilih lagi gitu. Gitu saya kira memang ini apa ya, diskusi hal-hal yang terkait yang bisa menjelaskan perilaku partai di pilkada itu ini sangat menarik dan bisa kita diskusikan 2 hari 2 malam nggak selesai.
Iya. Mas Jayadi, makanya sekarang saya beralih nih ke topik yang awal lah sebenarnya, tentang pilkada ini yang dipaksakan untuk tetap dijalankan gitu ya, walaupun masih di tengah pandemi ini. Kalau Mas Jayadi ngelihatnya, kenapa gitu? Kenapa apa yang membuat pilkada serentak 2020 ini begitu pentingnya, begitu sangatlah amat penting sehingga tidak bisa ditunda lah minimal sampai keadaan aman taruhlah tahun depan gitu. Emangnya jeda setahun nggak bisa gitu, kita nggak bisa nunggu gitu?
Iya, memang ya kalau kita lihat, kalau kita dengar alasan resmi pemerintah kan, pertama pemerintah beralasan, pemerintah itu maksudnya presiden, kemudian maksudnya eksekutif termasuk KPU bersama DPR ya, dan lain itu, mereka beralasan ya kalau ditunda mau ditunda sampai kapan gitu. Kan tidak ada yang tahu pandemi ini berakhirnya sampai kapan. Itu alasan pertama kan. Alasan kedua, kalau ditunda nanti akan terlalu banyak pelaksana tugas kepala daerah. Alasan pelaksana tugas kepala daerah itu ya memang alasan masuk akal sih, karena pada paling tidak sampai 2021 bulan Februari, seingat saya ini ya, itu ada 207 dari 270 ini kepala daerah yang sekarang dia daerah yang melaksanakan pilkada itu akan berakhir masa jabatannya pada Februari 2021. Beberapa itu ada yang September, itu yang paling jauh itu September kalau nggak salah 2021. Jadi memang kalau misalnya pilkadanya ditunda misalnya sampai Juli 2021, maka akan ada banyak sekali PLT kepala daerah. Nah, PLT kepala daerah ini memang simpang siur informasinya, pemerintah tidak mau terlalu banyak PLT karena alasan, ada banyak alasan dikemukakan, misalnya PLT kepala daerah itu otoritas atau kewenangannya terbatas sehingga itu akan mengganggu jalannya pemerintah, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan sebagainya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, ini lebih susah untuk dibantah ya. Kita ini negara demokrasi, kita sepakat bahwa kepala daerah itu harus dipilih secara demokratis, dan demokratis itu berarti adalah dipilih oleh rakyat. Ya. Maka kalau misalnya terlalu banyak PLT kepala daerah, dan masa PLT yang terlalu panjang, itu legitimasi politik dari segi demokrasinya menjadi lemah, gitu, sehingga mau tidak mau harus dilaksanakan pilkada itu. Itu saya kira ya alasan-alasan pemerintah. Ya. Nah, ya apa namanya? Alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemerintah ya. Alasan berikutnya itu yang sangat ini sangat debatable. Jadi justru pilkada ini kata pemerintah adalah arena untuk membuktikan bahwa kita bisa melawan COVID-19 begitu. Ya kan gitu. Jadi, nah ini. Nah, mari kita mulai dari sini. Bagus aja. Ini semangat yang bagus kan. Kita menggunakan momentum pilkada untuk membuktikan bahwa itu menjadi gerakan nasional melawan COVID-19 dengan cara menjalankan new normal, kata itu, secara ketat. Nah, bagus itu menurut saya. Maksudnya itu kalau protokol kesehatan, jadi itu adalah menjadi kampanye besar-besaran untuk menyatakan kepada masyarakat pakai masker, lalu jaga jarak, lalu cuci tangan, gitu. Ya kan bagus kan kedengarannya.
Ya.
Problemnya kalau pemerintah Korea Selatan yang mengatakan seperti itu, orang percaya. Kenapa? Karena Korea Selatan adalah salah satu contoh terbaik di negara dunia ini dengan penduduk yang banyak. Penduduk Korea Selatan kan banyak banget, 50 jutaan. Mereka mampu menekan kasusnya itu sampai sempat di bawah 10. Kalau sekarang kan di bawah 100. Ya, jadi sempat kan ribuan. Sekarang sudah. Jadi dengan kata lain, pemerintah Korea Selatan punya kredibilitas untuk mengatakan kita berhasil loh mengendalikan COVID-19. Nah masalahnya, karena itu kemudian pemerintah Korea Selatan bisa dengan yakin, oh kita laksanakan pemilu asal syaratnya protokol kesehatan dan sebagainya itu kan. Tapi problem di Indonesia, mengapa isu ini tidak begitu bisa meyakinkan orang, sampai sekarang itu masih tetap ribut orang soal ini, karena alih-alih kita mengendalikan COVID-19, makin mendekati pilkada, ya, jumlah kasus Indonesia itu justru makin meroket. Tuh. Itu kan repot tuh. Pada saat yang sama, di pilkadanya sendiri, masih centang perenang. Pertama dari segi aturan. Bahkan aturan untuk pengetatan protokol kesehatan kan dibikin sambil jalan. Ya kan? Dibikin sambil jalan. Oh, ada masalah ini. Oh, kita bikin pengetatan. Oh, ada masalah ini, segala macam. Jadi dari segi aturan ada permasalahan. Permasalahan paling dasar adalah aturan pilkada 2020 itu adalah aturan pilkada normal. Kita kan masih menggunakan undang-undang nomor 17 tahun 2000, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Ya itu ya, itu undang-undang pilkada kan? Masih undang-undang yang lama kita pakai, itu undang-undang di masa non-pandemi. Belum dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Sehingga di undang-undang itu, misalnya jenis-jenis kampanye, ya masih biasa. Boleh kampanye terbuka, macam-macam lah ya. Kumpul-kumpul masih boleh, dan seterusnya. Itu problem paling mendasar. Dan sekarang pemerintah mencoba memperbaikinya dengan adanya perpu, lalu ada perubahan-perubahan. Tapi itu akan sampai jalan. Itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, yang kedua adalah, di sejumlah tahapan pilkada sudah terbukti, bukan hanya asumsi lagi, ya, sudah terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran dan ketidakmampuan aparat untuk mengendalikan proses itu. Contohnya di masa pendaftaran. Belum loh, kampanye belum. Masa pendaftaran kemarin, terjadi klaster-klaster baru. Terjadi ketidakmampuan aparat untuk menertibkan para pendukung. Jadi itu problem. Akibatnya ini menjadi pertanyaan. Nah, jadi itu saya kira berikutnya kalau PLT kepala daerah kan sudah ada aturan dari peraturan menteri dalam negeri kalau nggak salah nomor 74 tahun 2016 itu yang menyatakan bahwa kewenangan PLT kepala daerah itu tidak berbeda jauh dengan kewenangan kepala daerah yang definitif. Jadi kalau itu bicara efektivitas pemerintahan itu sebetulnya tidak masalah. Cuman memang masalah dari segi demokrasi ya. Ya. Memang kalau PLT kepala daerah itu legitimasi politiknya memang lebih lemah dibandingkan karena itu ditunjuk ya, walaupun sementara itu. Nah, artinya sebetulnya kalau melihat alasan-alasan pemerintah ini, sebetulnya alasan-alasan ini masih bisa dinegosiasikan, bukan sesuatu yang apa ya, to be or not to be, enggak bisa enggak ya. Gitu ya. Harus pilkada enggak. Itu artinya orang bisa menduga kalau alasan-alasan ini yang saya sebut ini masih bisa diperdebatkan, enggak, kembali ke pertanyaannya Rey, kenapa kok maksain banget gitu ya?
Ya.
Kenapa gitu? Seperti tidak ada seperti tidak ada jalan lagi gitu. Nah, ya. Ada dua kemungkinan menurut saya. Satu, mungkin ada memang alasan-alasan lain yang membuat pemerintah bersikukuh. Misalnya nih ada dugaan dengan pilkada sekarang, dengan pilkada 2020 pokoknya tetap 2020 Desember itu akan menguntungkan sejumlah pihak. Ya, misalnya banyak sekali kan petahana yang bertarung di pilkada kali ini. Kalau nggak salah sampai lebih dari 70% petahana ikut bertarung lagi. Nah, di masa pandemi ini tentu saja yang lebih diuntungkan dalam pilkada adalah petahana kan?
Oh.
Karena paling tidak sejak Maret 2020 sampai sekarang, sebelum kampanye resmi dimulai kemarin, kalau salah ya, kemarin, itu kan yang bisa tampil di publik di luar kampanye resmi, yang bisa betul-betul tampil di publik hanya petahana. Kan? Yang non-petahana itu paling bisa curi-curi gitu kan. Kenapa? Karena petahana lah yang memimpin proses penanggulangan COVID. Nah, jadi itu. Yang kedua mungkin ada persoalan yang terkait dengan ya kepentingan partai-partai juga. Masih kaitannya dengan petahana tadi kan banyak partai-partai yang melihat kalau misalnya pilkadanya ditunda terlalu lama, maka nanti calon-calon yang sudah mereka persiapkan itu akan sulit untuk mempertahankan, terutama yang petahana, akan sulit untuk mempertahankan peluang kemenangannya. Itu mungkin. Ya. Tapi bisa juga itu alasan pertama. Jadi alasan politik lain di luar yang ditemukan pemerintah. Tapi ada kemungkinan kedua. Karena sebetulnya dari segi hukum, tidak mutlak juga pilkada Desember 2020 itu. Dari segi hukum masih dimungkinkan di perpu yang ada itu. Perpu, kalau nggak salah, berapa? Nomor 2 tahun 2020? Pokoknya tentang inilah, tentang penundaan pilkada yang pertama itu. Itu kan masih mungkin dimungkinkan untuk ada penundaan pilkada. Ya. Penundaan itu bisa dua jenis, penundaan secara parsial. Artinya pilkada ditunda hanya di daerah-daerah tertentu dengan berbagai alasan, atau penundaan keseluruhan. Jadi masih mungkin. Jadi saat ini pemerintah tampaknya ingin mencoba sekuat mungkin karena opsi penundaan itu sudah ada sebetulnya, tapi pemerintah ingin tetap menunjukkan, ingin membuktikan bahwa ini bisa dilakukan. Saya kira itu ya sejumlah alasan yang mungkin bisa kita duga. Selebihnya ya yang tahu pemerintah sama DPR sendiri sebetulnya.
Mas Jadi, kalau saya lihat sebenarnya harusnya kan common ground-nya atau kalau misalnya mau ketemu di tengah yang paling masuk akal menurut saya adalah ya mungkin pilkada boleh pilkada, tapi nggak boleh ada pengumpulan massa gitu kan, nggak boleh kampanye cara-cara biasa gitu kan. Karena sebenarnya bisa aja kita kampanye tanpa harus bikin acara konser yang berdesak-desakan rame-rame gitu kan, bisa aja pilkadanya kampanyenya berusukan aja gitu, bagi-bagi ambulans, sediain ambulans, bagi-bagi masker gitu, kampanye ala COVID gitu, kampanye ala pandemi gitu. Tapi kenapa nggak ada, ya maksudnya kenapa nggak ngarah sih? Karena kalau misalnya hari H pilkadanya sendiri, kalau saya berkaca pada waktu saat pemilu kemarin gitu, di TPS mah nggak banyak orang gitu. Yeah. Datang juga nggak ngantri gimana banget gitu kan. Paling datang 5 menit, selesai gitu kan. Nggak terlalu berisiko lah kalau saya ngelihatnya. Cuman yang masalah kan kampanyenya ini gitu. Karena padahal sebenarnya harusnya bisa aja kan kalau kita buat kampanye nggak berbahaya gitu, tapi nggak ada rencana kesana kayaknya. Kenapa ya Mas Jayadi?
Ya itu pemerintahnya lambat gitu. Ini persoalannya kelambanan, lamban merespon dengan cepat. Kan salah satu problemnya itu kan di aturan. Ya. Mengapa misalnya tetap membolehkan kampanye terbuka? Karena menurut undang-undangnya masih boleh. Jadi padahal kan seharusnya segera di ini kelambanan, bisa jadi kelambanan birokrasi, kelambanan pemerintah dan DPR ya. Karena harusnya hal-hal itu bisa diantisipasi bahwa misalnya ada tahapan-tahapan krusial yang potensial melanggar protokol kesehatan di dalam pilkada itu, termasuk terutama dalam kampanye. Harusnya itu bisa diantisipasi. Dan kalau problemnya adalah problem apa aturan, itu kan bisa dibikin perpu misalnya.
Jadi
di sini. Nah, saya kira memang jalan tengahnya, kalau pemerintah bersikuku seperti ini, jalan tengahnya adalah seperti Anda bilang, satu, betul-betul perketat aturan, terutama masa kampanye. Nah, tapi masalahnya memang fungsi kampanye itu kan selain memperkenalkan diri, itu juga untuk show of force, menunjukkan kekuatan dan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk milih calon yang bersangkutan, gitu.
Yeah.
Nah, ini terkait dengan tadi partisipasi pemilih. Jadi fungsi kampanye itu untuk meningkat antara lain ya, bukan hanya memperkenalkan calon kepada masyarakat dari segi visi, misi dan sebagainya, tapi juga untuk meningkatkan antusiasme. Nah, meningkatkan antusiasme itu seringkali dianggap lebih cocok dengan menggunakan itu apa konser-konser, kampanye pawai, mengumpulkan banyak orang dan sebagainya. Selain untuk show of force ya. Nah, ini berkaitan dengan metode pemilihan kita juga ya. Di kita ini tidak ada alternatif untuk memilih itu selain datang ke TPS. Ya kan? Ya, ya memang ada sih yang betul-betul sakit didatangi, tapi itu kan tidak banyak. Misalnya tidak ada alternatif memilih dengan menggunakan pos. Kalau di Amerika Serikat mereka nggak ada masalah. Kalau Anda nggak berani datang ke TPS, pilih lewat pos.
Dan itu lagi biasa. Rame juga itu, Mas.
Iya kan? Lagi rame. Tapi itu biasa sejak zaman dulu. Di kita kan nggak ada. Jadi satu-satunya cara yang umum, memang ada beberapa pengecualian tapi sedikit, pemilih harus datang ke TPS untuk memilih. Nah, bagaimana cara memastikan TPS datang pemilih? Bagi calon, calon kan pengen pemilih dia datang ke TPS.
Iya.
Nah, salah satu caranya itu kampanye gebiar-gebiar segala macam itu ya, menunjukkan bahwa nih calon lebih kuat dan sebagainya. Nah, saya kira itu memang ya itu tadi. Pemerintah tidak boleh tunduk terlalu banyak dengan kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Harus tegas. Itu dari segi aturan. Jadi aturannya betul-betul diperketat. Mudah-mudahan ini didengar oleh pemerintah nanti dan sudah banyak menyuarakan. Yang kedua, saya kira jalan tengahnya adalah kita laksanakan pilkada di daerah-daerah yang betul-betul protokol kesehatan bisa terjaga dan daerah itu tidak memiliki resiko tinggi untuk penularan COVID-19. Jadi saya kira itu jalan tengahnya.
Ya.
Kalau misalnya pemerintah tidak mau menunda secara keseluruhan. Jadi ada jalan tengahnya adalah di daerah-daerah yang terjadi risiko tinggi penyebaran kemungkinan munculnya klaster baru COVID-19 itu kemungkinan dimungkinkan untuk ditunda. Dan itu berarti pemerintah harus terus-menerus memiliki pemetaan yang real time soal di mana daerah zona hitam, di mana zona merah dan sebagainya, dan itu harus transparan datanya itu harus transparan. Saya kira itu jalan tengahnya ke depan ini. Itu masih dimungkinkan.
Mas, jadi ini udah mau maghrib, tapi kayaknya saya masih ada satu hal lagi yang masih pengen saya ini kalau boleh ya, Mas.
Terus,
ya. Satu kekhawatiran lah, ada yang mulai menunjukkan kekhawatiran gini, jangan sampai ini pura-pura dipaksakan gitu ya, maksudnya pura-pura diinin untuk supaya masyarakat ini pada menolak, pada ada, waduh jangan dong ada pilkada serentak di saat pandemi kayak gini, lalu siapa tahu nih ya, ada wacana-wacana terkait pilkadanya, ya udah dikembalikan ke DPRD aja gitu, nggak pilkada langsung lagi, biar nggak perlu ada kampanye dan nggak berbahaya gitu.
Yeah.
Ada nggak? Ini masuk akal nggak kekhawatiran seperti ini, Mas? Kayak untuk balik ke zaman dulu lagi gitu.
Masuk akal saja, dan beberapa ormas, kalau nggak salah ya, seperti NU, sudah menyatakan pilkada langsung itu terlalu banyak mudaratnya, karena itu pilih lewat DPRD saja, kan gitu kan?
Mm-hmm, yeah.
Kalau nggak salah itu ada tuh pernyataan ketua NU tuh di media ya. Jadi sudah ada hal-hal semacam itu. Tapi kan gini, ribut kita soal pilkada tunda atau nggak tunda ini kan karena persoalan pandemi. Jadi masalahnya itu masalah pandemi, bukan masalah langsung atau tidak langsungnya. Masalahnya pandemi. Karena itu dari dulu sudah banyak pihak yang menginginkan pilkada itu tidak langsung. Jadi bisa betul, kekhawatiran itu bisa aja digunakan. Ini menjadi momentum, untuk mengubah itu. Gitu. Dan kebetulan masyarakatnya lagi sibuk ngurusin ekonomi, ngurusin kesehatan. Sehingga nanti undang-undangnya kayak perubahan undang-undang KPK tuh bisa secepat hilang.
Ya.
Nah, karena itu kekhawatiran itu menurut saya masuk akal. Tetapi saya kira kalau pemerintah mau mendengarkan suara masyarakat, ya maka mayoritas masyarakat Indonesia itu masih tetap menginginkan pilkada itu langsung. Saya kasih contoh nih. LSI itu kan mengadakan survei pilkada di banyak tempat ya.
Ya.
Ada puluhan daerah kita melakukan survei. Di banyak tempat itu kita juga menanyakan apakah masyarakat menginginkan pilkada langsung atau tidak langsung, dipilih DPRD saja. Ya. Bisa jadi ada asumsi di masa pandemi mungkin masyarakat mengatakan sudahlah, nggak usah pilkada langsung aja. Tapi ternyata teman-teman kami menunjukkan bahwa di banyak daerah tersebut, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, saya sebutkan kesimpulannya saja, umumnya lebih dari 90% masyarakat daerah yang kami survei itu menunjukkan bahwa mereka tetap menginginkan pilkada langsung.
Ya,
pilkada langsung. Jadi pemerintah dan DPR kalau ingin kalau mau menggunakan momentum ini sebagai upaya membelokkan sistem pemilu menjadi sistem pemilu tidak langsung, itu harus benar-benar hati-hati begitu. Itu akan menimbulkan mudarat yang jauh lebih banyak. Tapi kekhawatiran itu saya kira masuk akal. Tetapi itu pertaruhannya terlalu besar untuk dilakukan. Masyarakat sudah cukup banyak yang kecewa dengan pola penanganan COVID-19. Sekarang banyak kecewa dengan pola penyelesaian sejumlah undang-undang ya, termasuk yang barusan ini undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Ya, banyak proses-proses politik yang dibypass, yang tidak transparan dilakukan oleh pemerintah untuk undang-undang, banyak undang-undang. Nah, apalagi kalau itu ditambah dengan yang sekarang ini, itu akan menimbulkan persepsi publik yang makin negatif terhadap negara ini, terhadap pemerintah.
Ya, Mas Jayadi, terakhir banget Mas, mungkin ada nggak hal lain yang menurut Mas Jayadi penting untuk diketahui pendengar Asumsi Bersuara terkait Pilkada 2020 ini yang kayaknya dari tadi belum sempat kita sentuh nih, Mas?
Kayaknya gini menurut saya ya. Kalau pilkada itu ini yang saya yang dilematis itu memang data menunjukkan di tingkat nasional ya, survei nasional beberapa lembaga ini saya kutip misalnya dari Indikator Politik Indonesia
ya,
atau dari ya Indikator Politik yang saya ingat bulan Juli itu mereka secara nasional menanyakan apakah masyarakat menginginkan pilkada ditunda atau tetap dilaksanakan Desember 2020. Lebih dari 60% mengatakan sebaiknya ditunda. Ya. Lalu LSI di sejumlah daerah melakukan semacam studi kasus menanyakan ke masyarakat kira-kira kemungkinan mereka tidak datang akibat karena alasan pandemi itu seberapa besar, ya. Nah, memang ini studi kasus, di beberapa daerah, ada lebih dari 10 daerah, itu masyarakat yang menyatakan tidak akan kemungkinan besar tidak datang ke TPS karena alasan pandemi, itu cukup besar. Bervariasi antara 15-46%. Ya. Misalnya di beberapa daerah katakanlah, itu ada yang mengatakan 46% mengatakan kami kemungkinan besar enggak datang. Di beberapa daerah lain ada 15, ada yang 20 dan sebagainya. Maksud saya, data di tingkat nasional menunjukkan potensi penurunan partisipasi, ya, yang cukup besar. Data di tingkat kabupaten kota, di tingkat daerah juga menunjukkan kemungkinan penurunan angka partisipasi. Nah, ini saya kira harus betul-betul diantisipasi oleh pemerintah. Karena kita tidak punya metode lain untuk memilih selain datang ke TPS, kecuali di beberapa situasi yang terbatas ya jumlahnya. Jadi harus diantisipasi kemungkinan besar partisipasi itu menurun. Di masa normal, tidak pandemi, partisipasi di pilkada itu kan 70%. Ya.
Yep.
Dengan pandemi itu kan berarti ada kemungkinan turunnya lebih banyak lagi. Padahal pemerintah sangat pede, sangat percaya diri mencanangkan 77% kalau nggak salah angka partisipasinya. Nah itu. Nah karena itu untuk pemerintah. Nah untuk yang kedua kepada masyarakat, saya kira sebetulnya saya masih cukup yakin seperti yang Ray bilang, kalau di TPS itu lebih mudah dikontrol ya. Di masa ininya ya, di masa
coblosan
itu masih bisa dikontrol, tetapi yang tidak bisa dikontrol mungkin ketika penghitungan suara, karena itu biasanya nanti ada yang ramai datang ya, oleh ya. Dari ribu-ribu, nah itu bisa menimbulkan kerumunan. Nah itu juga hal itu maksud saya harus betul-betul diantisipasi. Nah masyarakat, kalau memang masyarakat ya saya anjurkan kalau memang harus pilkada pada 9 Desember ya sebaiknya masyarakat datang. Tapi itu pastikan Anda aman gitu, mengamankan diri. Ya pastikan menggunakan 5M. Kalau pemerintah nasional kan 3M ya. Kalau saya 5M. Kayak di Bandung lah kalau saya. Pertama pakai masker. Kedua pakai masker, ketiga pakai masker, keempat jaga jarak, kelima mencuci tangan. Ya. Nah, masyarakat saya anjurkan tetap datang ke TPS, tapi pastikan pakai 5M itu. Tapi kalau merasa terancam, ya bukan menjadi masalah. Bukan menjadi masalah kalau Anda merasa takut untuk datang. Tapi saya anjurkan untuk tetap menggunakan hak pilihnya. Gitu. Untuk pemerintah, cobalah dicari alternatif-alternatif agar potensi-potensi yang membahayakan masyarakat dalam pemilu itu betul-betul diminimalisir. Itu saya kira kalau untuk ditambahkan.
Ya, Mas Jayadi, thank you banget Mas. Terima kasih banyak udah datang ke Asumsi Bersuara kali ini. Benar-benar saya dapat banyak banget insight hari ini. Dan okay. Saya yakin pendengar juga.
Terima kasih. Mudah-mudahan itu bermanfaat, meskipun sebetulnya kita masih mendiskusikan hanya permukaan ya. Isu-isu seperti ini memang memerlukan kajian-kajian yang lebih dalam, tapi paling tidak ini bisa memprovokasi atau memberikan informasi-informasi yang umum tentang pilkada dengan segala ramifikasinya atau dengan segala kompleksitas. Terima kasih juga diundang ke Asumsi. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi masyarakat.
Thank you banget, Mas. Untuk pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box2Box ID. Mas Jayadi, ada akun sosial media yang mau dipromosikan?
Ada. Saya tidak begitu aktif di sosial media, ya, tapi saya punya. Ada Jayadi, itu @ ya, @djayadi_hanan itu Twitter. Kalau Facebooknya Jayadi Hanan.
Oke, sip. Sampai jumpa lagi hari Selasa depan. Ciao.